Slăviți să fie numele Domnului.
Amin.
Iubită Biserică în Domnul Iisus, textul citit din Fapte 4 este textul recomandat de calendar pentru astăzi și se aliniază la tema lunii iunie, adică Duhul Sfânt. Și privind retrospectiv, vedem că luna aceasta, deci în duminicile precedente, s-a vorbit despre promisiunea Duhului Sfânt, roada Duhului Sfânt, coborârea Duhului Sfânt, iar astăzi, pornind de la pasajul citit, vom vorbi despre, și aici privim la titlul sugerat de calendar, lucrări ale Duhului Sfânt. Am învățat în duminicile trecute lucruri pe care de altfel le știam, când am fi aici, dar nu am fi știut, despre faptul că Duhul Sfânt este o persoană. Și nu o persoană oarecare, ci Dumnezeu din Trinitate. Și persoană fiind, are activitate. O activitate care îi revine, are lucrările sale specifice și despre astfel de lucrări vrem să vorbim. Despre felul în care Duhul Sfânt lucrează în viețile noastre, în biserică, pregătind biserica pentru Hristos. Am citit acest text care este introdus de versetul 23, unde ni se spune: după ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la Elor și le-a istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mari, de seamă și bătrâni. Ei bine, ca să înțelegem despre ce este vorba, ca să nu scoatem din context pasajul, văzând că este o legătură strânsă între textul acesta și textul anterior, să privim ca un tot acest text și să vedem ce se întâmplă de fapt și cum a lucrat Duhul Sfânt în viața celor care îl mărturiseau pe Iisus. Vorbim aici despre încă două oportunități vite pentru Petru de a mărturisi pe Hristos, încă două predici eficiente și de aceasta, cel puțin a doua, care se aseamănă celei din tâi de la Rusalii, pentru că la a doua predică spune că numărul celor ce crezuseră s-a ridicat la 5.000. De unde a pornit totul? De la miracolul de la poarta numită frumoasă a Petrului. Când, la ceasul rugăciunii, la ceasul slujbei de seară, când oamenii se ducea la templu să se roage și să aducă jertfe, Petru și Ioan întâlnesc la poarta frumoasă un olog din naștere. Un bărbat de 40 de ani, care n-a umblat niciodată și care stătea acolo cerea de milă. În imposibilitatea lui de a-și câștiga pâinea, aștepta mila celor care, mergând la templu și având astfel inima pregătită pentru rugăciune, credea el, vor fi mai darnici. La templu, la poarta frumoasă, se întâmplă însă miracol. Petru și Ioan spun: aur și argint n-are. Cunoaștem așteptările tale. Știm ce vrei de la noi. Știm de ce ai nevoie. Bănuțul care să asigure pâine. Ei bine, acestea ne lipsesc și nouă. Cel puțin momentan. Dar putem să-ți oferim altceva. Ai o nevoie mai mare. Dincolo de pâinea pe care ți-am putea o oferi prin bănuțul dat, putem să-ți oferim pâine pentru tot restul vieții prin capacitatea ta de a munci. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, ridică-te și umblă. A fost un miracol. Dar din acest miracol încep și necazurile apostolilor. După minunea aceasta, ei au intrat în templu, urmați de acest fost olog, care de data aceasta sărea și lăuda pe Dumnezeu, dar și de oameni pe care văzuseră minunea, care își iau pe acest om, care stătea zi de zi la poarta templului și cerea de milă, oameni care își puneau întrebări. Ce se întâmplă? Și în numele cui? Aceasta a fost posibilitatea lui Petru de a vorbi din nou. Tot plin de Duhul Sfânt, ca și la Rusalii, de a vorbi oamenilor. Și oamenii să înțeleagă că în numele lui Iisus Hristos se pot face minuni. Că Iisus Hristos este Dumnezeu. Mulți au crezut dintre cei ce au zis. Dar acest lucru ajunge și la urechile mai marilor zilei. Liderii religioși ai poporului. Mari preoți. Ei nu erau de acord cu ceea ce se întâmpla. Să de ce? Pe cine ar putea să deranjeze un astfel de miracol? Nu ne bucurăm oare când se vindecă cineva? Când vedem pe cineva suferind, nu ni se rupe inima de durere știind, aș vrea să-l ajut, dar n-am cu ce. În afară de faptul că pot să-i dau un ban sau o bucată de pâine, ce pot să fac pentru el? Cel ce poate să facă ceva este Dumnezeu. Știm lucrul acesta și știau și ei. Inclusiv farisei și saducheii, mari preoți. Toți știau lucrul acesta. Toți simțeau în felul acesta. Cui nu se face? Omenește milă de cineva văzut în suferință. Și totuși, de ce au fost deranjați de acest miracol? Pentru că această minune s-a făcut în numele lui Iisus. Ei știau că Dumnezeu face minuni. Era Dumnezeu căruia ei se închinau la templu. Ei învățau norodul despre Dumnezeul minunilor. Dar a accepta că se pot face minuni în numele lui Iisus înseamnă să recunoști că Iisus este Dumnezeu. Ori pentru ei Iisus n-a fost decât un om. Un om pe care ei l-a răstignit, l-a dat la moarte. Cum să-ți recunoști o asemenea vinovăție că l-ai răstignit pe Dumnezeu? Că ai luptat împotriva lui Dumnezeu? Cum să recunoști asemenea enormitate? Ei bine, puteau să fie iertat. Indiferent de păcatele noastre, gravitatea faptelor noastre, nu putem păcătui cât poate Dumnezeu ierta. Dar aici intervine și mândria. Cum să poți să te smerești, să lumânești în așa măsură, încât să recunoști astfel de vinovăție în fața unor pescari, unor oameni din Galileea care însoțiseră, într-adevăr, pe acest învățător. Dar tu, mare preot, tu, om cu studii teologice, și să vii să recunoști ceea ce te învață un necărturat. Nu era ușor. Deci chiar în posibilitatea de a te recunoaște și de a primi iertare, de împăcat cu Dumnezeu, este greu de trecut peste mândrie. Și el nu putea să facă lucrul acesta. Și soluția care ar fi fost să interzică mărturia aceasta în numele lui Iisus. Deci, în loc să caute să înțeleagă ce se întâmplă, cine lucrează acolo? Un miracol vădit. Un om care n-a umblat niciodată, iată că umblă, sare și mărturisește puterea lui Dumnezeu. În loc să cauți lumina, să ceri lumină de la Dumnezeu asupra acestui miracol, preferi să treci sub tăcere, ceea ce nu mai era posibil. Lumea cunoștea, lumea văzuse minunea. Și atunci ce faci? Iei pe acești oameni, era prea târziu ca să mai interoghez, îi arunci în temniță și discutăm noi mâine dimineață. Veniți voi la temniță. S-au adunat. Sinedru, ia să vă vedem. Ce aveți voi de spus? În numele cui faceți voi lucrarea aceasta? Puteau să spună cu puterea lui Dumnezeu. Și tot era limpede. Dumnezeu lui Israel. Dumnezeu lui Avraam, Isaac și Iacob, cel care face minuni. Dar ei nu putea să se dezică de Dumnezeu lui Hristos. E un blasfem cu Iisus. Și Iisus le-a spus, duceți vestea aceasta mântuirii în toată lumea. Ei bine, la prima întâlnire cu autoritățile, ei trebuia să tacă. S-ar fi descalificat din stare. Nu se putea face lucrul acesta. Și atunci au cuvântul și mărturisesc. Petru, plin de Duhul Sfânt. Și lucrul acesta trebuie subliniat. Nu-i singurul loc în Scriptură unde se spune lucrul acesta. Atunci când au avut de vorbit, au vorbit plin de Duhul Sfânt. Și aici ne amintim de ceea ce Iisus îi învățase. Găsim scris în Luca 12, 11 și 12. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânitorilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră. Nici ce veți vorbi. Căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Duhul Sfânt, iată una dintre lucrările Duhului Sfânt, ne învață în astfel de situații, când suntem la strâmtoare. Dar aici s-a creat o confuzie și cred că ar trebui să aducem lumină din Scriptură asupra ei. Se spune adesea că poți să transmiți un mesaj în numele lui Dumnezeu predicând, fără să te pregătești în prealabil. Pentru că Duhul Sfânt te învață chiar în ceasul acesta. Nu la acesta, atât de clar este mesajul lui Iisus aici. Când veți fi duși în fața autorităților, păi să nu fac griji, este războiul lui Dumnezeu. Eu îl mărturisesc și în consecință el mă va întâlni. Dacă el mă va însoți. Dacă sunt arestat pentru mărturia mea, pentru că rostesc numele lui Hristos, Duhul Sfânt mă va însoți. Și vă da lumină. Într-un interrogator, ce să răspund? Nici de cum în mesajul pe care trebuie să-l duci în fața poporului. Pentru aceasta Dumnezeu ne-a dat înțelepciune și nu ne-a fi lăsat cuvântul său scris, nu ne-am învățat să citim dacă nu mai era nevoie de toate acestea. Iubiți frați și surori, să nu creăm astfel de confuzii. În cazuri extreme, Dumnezeu vorbește prin pietre, ne spune cuvântul. Dumnezeu vorbește printr-un animal, a vorbit prin măgăriță. În cazuri extreme. Dar atâta vreme cât stăm la îndemâna lui Dumnezeu, avem posibilitatea să învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne va însoți, ne va înflăcăra mesajul nostru, ne va da înțelepciune, dar nici de cum nu ne va dicta mesajul. Avem la îndemână cuvântul lui Dumnezeu, despre care suntem îndemnați să-L cercetăm. Iisus i-a învățat astfel. Nu vă îngrijorați atunci când din cauza lucrării la care sunteți chemați, veți fi arestat și duși, interogați, bătuți. Duhul Sfânt vă va învăța ce să răspundeți. Și Petru răspunde. Și îndrăzneala lui îi uimește. Pentru că iată ce spune aici. Când au văzut de îndrăzneala lui Petru și al lui Ioan, s-au mirat. Pentru că știau că erau oameni necărturari și de rând. Și au priceput că fuseseră cu Iisus. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Ei n-au ce să-și pregătească un mesaj acolo, nu știau nici ce vor fi întrebați. Puteau să fie întrebări capcană. Să li se smulgă răspunsuri pe care nu le-ar fi dat în mod obișnuit. Dar Duhul Sfânt i-a însoțit. Și felul în care ei au vorbit a dovedit că Duhul Sfânt îi însoțește. Pentru că ei au fost mirat. Cum oamenii aceștia, despre care știm bine că n-au școală, n-au făcut teologia, nici școala rabinică, de la templu, nu i-am văzut pe ei. De unde totuși se exprimă în felul acesta, ducându-ne pe noi, teologii în uimire? Ei bine, aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Îndrăzneala s-o dă Duhul Sfânt. Vorbirea aceasta s-o dă Duhul Sfânt. Lucrul acesta trebuie să ne înțelegem. Să căutăm în orice vreme să fim sub călăuzirea Duhului. Căutând să facem voia lui Dumnezeu. Pentru că suntem chemați toți să-L mărturisim. Dacă trebuie să o facem de la amvon, o facem de la amvon. Dacă trebuie să o facem pe stradă, o facem pe stradă, o facem la locul de muncă, o facem la școală. Să o facem. Dar atâta vreme cât o facem, în numele Domnului, cu sinceritate, înțelegând că la aceasta a fost chemat, Duhul lui Dumnezeu ne va însoți. Și mesajul nostru va fi cu înțelepciune de la Duhul, cu îndrăzneală de la Duhul. Se mai întâmplă adesea, și aceasta iară întristător faptul, că punem pe seama Duhului lucrări de ale noastre. Am să mă refer mai întâi la un domeniu care mi-e mai familiar. Să scrie mult. Și acum, când este și mai lesne să publici, mai la îndemână, te poți folosi și de spațiu virtual, hârtia suportă orice fără să roșească, se spunea cândva. Monitorul și mai mult. Să scrie orice. Oameni pe care i-am văzut scriind, bine, în proză, țin neapărat să scrie și în versuri. Fără să știi că, de fapt, poezia este, prin definiție, un gen literar și literatura are regulile ei. Scrii, încerci, o faci, îți iese, nu-ți iese, nu-ți are nimeni problema. Dar să scrii la sfârșitul unei poezii care nu seamănă poezie, aceasta mi-a fost dată de Duhul Sfânt. Sau mi-a fost dictată de Duhul lui Dumnezeu. Sau mi-a dat un vis de noapte. Aceasta frizează blasfemia. Nu pot spune pe seama Duhului Sfânt toate eșecurile mele. Nu-i nicio problemă că ai scris mai bine sau mai puțin bine. Scrii cum vrei, cum simți. Și dacă e cu sinceritate spre slava lui Dumnezeu, Dumnezeu te va răsplăti pentru aceasta. Dar dacă este un eșec, nu spune că ți-a dictat Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu dictează. Duhul Sfânt îți sugerează, îți dă idei, te inspiră, dar nu dictează. Acum, unde ar fi efortul meu dacă Duhul Sfânt îmi dictează? Ei bine, am dat un exemplu pentru că mi-e mai familiar, dar același lucru se întâmplă în muzică. Când slăviți să fie numele Domnului. Domnul trebuie lăudat. Căutăm să cântăm din toată inima. Dar ca să vină o cântare, îți iese sau nu îți iese și să spui că e de inspirație divină. Că aceasta mi-a dat Duhul Sfânt. Nu mai spuneți chestii de astea. Că lauzi pe Dumnezeu, Dumnezeu primește lauda. Și chiar dacă nu mi iese, dacă mi-aș dori eu. Nu e nicio problemă că este mai slab. Pentru că Dumnezeu nu le disprețuiește. Dar haideți să nu le pune pe seama Duhului Sfânt. Fie poezie, fie cântare, fie un mesaj, o predică. Așa mi-a spus Duhul Sfânt să spun. Când simți într-adevăr, pentru că sunt situații care Duhul Sfânt îți spune ce să spui. Dar nu. Toate încercările mele, reușite sau nereușite, le pun pe seama Duhului. Nu. Nu este bine. Ba din potrivă. Este chiar rău. Să pune pe seama Duhului Dumnezeu lucruri care nici omenește nu sunt satisfăcătoare. Petru a vorbit plin de Duhul lui Dumnezeu. Și a vorbit în așa fel încât a uimit pe învățații vremii. Pescarul Petru. Ce-a avut el cartea până atunci? Ce-a avut el până vouă? Și Domnul i-a uimit pe cărturar. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Și plin de Duhul Sfânt își continuă dialogul. Oricât ați vrea voi să negați, voi oameni buni, noi ceea ce am făcut, am făcut în numele lui Iisus Hristos. Cel pe care voi l-ați răstignit și trebuie să înțelegeți că Mesia, cel pe care voi l-așteptați, pentru că îl cunoașteți din profeții, a venit. El este Iisus din Nazaret, Hristosul înviat. Acesta este Mesia, nu mai așteptați pe altul. Lui trebuie să-i aducem închinare pentru că este Dumnezeu. Ei bine, cum poate să meargă la inima cărturarilor un astfel de mesaj? Cum să-și recunoască vinovăția, așa cum spuneam anterior? Nu este tocmai la îndemână. Nu este la îndemână. N-a fost atunci și nu este nici astăzi. Pentru că, iată că, de aceea, nu vrem să analizăm acest text doar pentru a învăța din istoria mântuirii. Și să vedem în ce măsură se aplică aceasta la zilele noastre. Pentru că libertatea religioasă, dragi frați și surori scumpe, este iluzorie. Nu mai este ceea ce a fost odată. Au fost intervențiile din vremea comuniștilor, de care ne-am tot plâns, și când a venit libertatea, am zis, acum ne putem manifesta liber, putem vorbi de Dumnezeu. Ei bine, se cam închid ușile. Mai rău. Iar se întâmplă în Occident. În Europa aceasta creștină, în leagănul creștinătății, uite aici ce se întâmplă. Poți să crezi. Deocamdată nu ți este interzis, ți este interzis doar să mărturisești. Crezi, îți faci o biserică, așa cum orice club privat poate fi autorizat, te închizi în biserică și acum discută despre Dumnezeu, dacă vrem despre Dumnezeu, sau despre Buddha, dacă vrem despre Buddha. Nu-i trebuie autorități, nu-i se dă voie pentru că ni s-a dat autorizație. Dar când ne ieși de acolo, rămân cetățean plătitor de taxe și atât. N-am voie să mărturisesc numele lui Dumnezeu. Iată că se interzic în semnele religioase. Crucifixurile care erau destul de frecvente. Să nu deranjăm pe cei care nu cred în Hristos. Păi de când o Europa creștină se închină în fața păgânilor? Vedeți dumneavoastră unde am ajuns. Și este numai începutul. Ce va urma? Vom mai avea îndrăzneala să-L mărturisim pe Hristos? Petru a avut o primă confruntare cu autoritățile. Primă. Urmează și la. Nu vreau să creez panică. Dar noi știm ce vremuri vor veni, că sunt profețite. Și vedem evenimentele care se derulează acum în Europa. Cine poate să ne... Pe cine deranjează faptul că mărturisim pe Hristos? Pentru că omenește n-ar putea să deranjeze pe nimeni. Pe oamenii aceștia deranjat, pentru că răstignisele. Asta nu se mai face nimeni vinovat de răstignirea lui Hristos. Așa că omenește nu trebuie să deranjeze pe nimeni. Doar pe diavolul poate să deranjeze. Și în spatele a ceea ce numim corectitudine politică, adică nu mai vorbim despre Hristos că îi deranjăm pe musulmani, se ascunde diavolul. Chiar dacă pentru o astfel de afirmație vă fi trebuit la răspundere, nu pot să spun altceva. Pentru că așa cum spuneam, omenește, nimeni nu poate fi deranjat de numele lui Iisus. Poți să nu crezi. E treaba ta. Dar nu te deranjează că eu zic, trăiască Domnul. Sau Iisus Hristos este Domnul. A fi om nu este deranjat. Băi, vezi tu de zeul tău, spune, sau de Moș Crăciunul tău. Dar nu deranjează, practic. Pe cine deranjează? Numai pe diavolul. Și aceasta s-a mascat cu această corectitudine politică. N-avem voie să mărturisim, nici să folosim însemne religioase, creștine, pentru că îi deranjăm pe cei care nu cred. Și aceasta în Europa creștină. În America creștină. Știți că în fața atrag prosperitatea Americii? Primii coloniști plecați în America au plecat din cauza prigoanei religioase. Au vrut să mărturisească pe Hristos așa cum îl primiseră. Și n-au avut loc aici. Într-o Europa fals creștină. Și au plecat în America. Ducându-L pe Hristos și închinarea cu ei. Și America a prosperat. Până când au început să-L scoate. Din școli, din tribunale, din spațiile publice. Pentru că și lei au venit alții care nu-L acceptau. Și în numele acestei egalități și a corectitudinii politice nu mai au nevoie de Hristos. Și în criză și America. Și începutul crize și lei. Petru, plin de Duhul Sfânt, a mărturisit. Acesta este adevărul. Îl acceptați sau nu acceptați, acesta este adevărul. S-a făcut o minune, Dumnezeu lucrează. Dar noi am invocat numele Fiului Dumnezeu, Iisus Hristos. Vă place sau nu vă place? Ce să le faci? Miracolul se produsese. Doar să le interzici. Băi, ajungeți. Sunteți liberi, dar ați terminat. Și asta este o poruncă. Partea autorităților vrei. I-a convins oare? N-avea. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis. Judecați voi singuri. Voi, că vă duce mintea. Voi, care ajungeți în închinare lui Dumnezeu. Dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Voi. Voi cei care slujiți la templu. Voi. Puteți să ne spuneți nouă să ascultăm de voi când aceasta contravine poruncii lui Dumnezeu? Atâta înțelepciune mai aveți. Nu se poate. Dumnezeu ne poruncie să vorbim despre Iisus Hristos. Și cu acest răspuns vedem aici un Petru răzvrătit. Un Petru protestatar. Care pare că nu mai seamănă cu același Petru care spune 1 Petru 2 cu 13. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul. Atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor ca unii care sunt trimiși de ei să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Să fim supuși autorităților. Petru ne spune așa. După ce el s-a împotrivit autorităților. Până unde ne supunem autorităților? Frați și surori, și Pavel ne învață să ne rugăm pentru autorități și trebuie să o facem. Nu să dăm jos nici cu primarul, nici cu președintele. Ăla a ieșit, ăla să fie Dumnezeu să binecuvinteze. Chiar dacă nu e și cel pe care l-am votat eu, nu-i treaba mea. Pentru vremea aceasta, România are un președinte. Vulcanul are un primar. Sau București, după ce le-o fi. Nu sunt chema să-i dau jos. Ci să mă rog pentru ei. Doamne, dacă e acolo pentru vremea asta, dă-i înțelepciune. Pentru că de binele cetății atârnă și binele nostru. Ne rugăm pentru ei, ne învață Scriptura. Pavel ne spune să ne rugăm pentru ei. Să nu ne răzvrătim. Pentru de asemenea învață și totul, uite pe Petru răzvrătit aici. De ce? Trebuie să ne supunem autorităților și legilor până acolo, până unde legea omenească contravine legea lui Dumnezeu. Da, mă, ce trebuie să facem? Să stingem lumina la ora 10? Stingem lumina, stingem o parte, suflăm în lumânare la ora 10. Ar fi răspuns Petru. Dar dacă tu mi-interzici să vorbesc despre Iisus Hristos, o fi lege, o fi poruncă, dar aici protestez. Eu sunt al lui Hristos și voi mărturisi numele lui Hristos până la moarte. Și a făcut-o. Pentru că a murit ca martir. S-a împotrivit. A protestat. Și spunem lucrurile acestea, nu doar să ne amintim de Petru. Ci să știm că avem de mărturisit. Suntem aici pentru că am încheiat un legământ. Și mulțumim Domnului pentru harul acesta că știm într-un întuneric care se întinde mai mult și mai mult, încă mai vedem lumina lui Hristos. Încă știm încotro să mergem. Încă mai avem nădejde în inimă. Și pentru aceasta îi mulțumim lui Dumnezeu. Se strânge lapsul. Ce vom face? Petru ne poate fi exemplu. Treaba voastră. Nu puteți interzice. Eu voi rosti numele Domnului până la sfârșit. Ia lăsa să plece. Situația a rămas așa, în coadă de pește. Ce să le face? Minunea este evidentă. Le-a spus să tacă. Nu vor, pentru că ei știu, cum și noi știu de altfel, că trebuie să ne supunem mai întâi lui Dumnezeu și apoi autorităților pământești. Aceasta a fost situația în care s-a confruntat Petru și ceilalți. A fost prima confruntare a bisericii cu autoritățile. A fost o vreme când biserica și autoritățile și-au dat mână. Oare spre creșterea bisericii? Nici de cum. Istoria bisericii ne spune altceva. N-au cum. Lume cu treaba ei, cu drumul ei. Biserica trebuie să nească în sfințenie și să mărturisească pe Hristos. Când vom merge pe același drum, dându-ne mâna, ne vom bucura de pace adevărat. Nu vom intra în conflict cu autoritățile. Dar biserica nu la aceasta a fost chemată. Nu-și va îndeplini mandatul. Duhul Sfânt nu va vorbi prin cel care își dă mână cu autoritățile căutând să-i facă pe plac. Pentru că noi le datorăm supunere. Dar niciodată scopul lor nu va fi acela de a lăuda pe Dumnezeu. Dumnezeu este lăudat în biserică. N-am spus că voi face un stat al meu, Iisus, în care voi pune eu autoritățile mele ca să ne aducă mie închinare. Niciodată. Biserica mea. Despre biserică vorbește. Biserica care poate să fie în orice stat. Ca biserică locală și care împreună formează biserica lui Hristos. Fără o legătură directă cu autoritățile. Autoritățile. le datorăm supunere, ascultare, până acolo unde ordinele, dispozițiilor, legile lor contravin cu voia lui Dumnezeu, cu legea lui Dumnezeu, căreia noi datorăm în primul rând ascultare. Petru s-a descurcat. S-a descurcat pentru că a umblat plin de Duhul Sfânt și s-a lăsat căuzit de Duhul Sfânt, de care avem nevoie și noi. Duhul Sfânt ne va învăța. Pentru că, iată, vin vremuri în care vom intra și noi în conflict. Încă vom fi puși în fața autorităților să dăm socoteală pentru mărturia noastră. Ce vom răspunde? Ce ne va da Duhul Sfânt? Pe aceasta putem să contăm. Pentru că a spus-o Domnul, pentru că am văzut-o la Petru și pentru că știm că cuvântul Domnului este da și amin. Nu vă îndoiți de lucrul acesta. Și când ne vom confrunta cu aceasta, să știm că Duhul lui Dumnezeu ne va asoți. Să dorim doar să mergem până la capăt. Pentru că cine va lupta până la sfârșit va fi încurunat. Cu aceasta s-a confruntat Petru. Și după ce a fost eliberat, după o noapte doar de temniță și după o zi de interogatoriu, se duce la erou. Care? Stătea un nerăbdător să vadă ce se întâmplă. Și care ne este drumul? Și care ne este lucrarea? Și ce avem de făcut? Atâta vreme cât există interdiții. Le-a relatat toate cele întâmplate. Iată ce-a pățit. Iată că nu este tot mai ușor să împrimim porunca lui Hristos. Mergeți în toată lumea. Vestiți la orice fătură. Nu este tot mai ușor. Există împotriviri. Numele Domnului Iisus nu este primit peste tot cu bucurie. Cei ce au fost de la bun început împotriva Lui, nu se vor bucura să-L audă. Sau să li se amintească că de fapt au greșit atunci când L-au condamnat. Nu se vor bucura. Și pentru aceasta vom avea de suferit. Ce avem de făcut? Fraților, vine Petru și Ioan la Lui. Ce să facem? Avem un Dumnezeu atotputernic, înaintea căruia putem să stăm în rugăciune, glorie Domnului. Și aceasta au făcut. Au strigat la Dumnezeu cel atotputernic. Și situația contemporană lor, situația zilei, ei o înfățișează înaintea Domnului cu acel citat din Psalmul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugete în roade lucruri deșarte? Ei ca s-au ridicat împotriva osului tău. Acesta este Psalmul 2. Text pe care el suprapun peste realitatea zilei. Văzând că Irod și Pilat, evreul și roman, neamurile și noroadele lui Israel s-au ridicat împotriva lui Iisus. Evrei și păgânii, romanii și evreul Irod și-au dat mâna. E drept. După planul lui Dumnezeu, pentru că Iisus urma să moară, urma să fie judecat, răzignit, ca apoi să vadă slava lui Dumnezeu prin înviere, iar noi să primim răscumpărarea prin jertfă. A fost planul lui Dumnezeu. Dar vedem aici cum și-au dat mâna autorităților. Și acelea și acelea. Deși ei erau iudei. Iată că și ei iudei și neamul. Și-a dat mâna împotriva a ceea ce ei urmau să mărturisească. Și haideți să urmărim rugăciunea lor. Pentru că ne rugăm. Și pentru pâine, și pentru sănătate, și pentru toate celelalte. Ce se rugau ei? Când au văzut cum stau lucrurile, ce și cum li se împotrivește, cum a sunat rugăciunea lor. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Tu vezi Dumnezeul din cerul tău. Tu vezi că stau împotriva noastră. Tu ne-ai trimis să mărturisim. Dar ei ne amenință, ne prinde, va avea o temniță. Ce facem noi în situația aceasta? Uită-te, vezi, Doamne. Dar ce au cel de ei? Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. N-a spus, Doamne, îndepărtează pericolul. Îndepărtează, Doamne, primește-a. Ferește-ne, ocolește-ne. Pentru că aceste lucruri trebuie să se întâmple. Pentru că lucrarea aceasta are împotrivitori. Doamne, așa trebuie să întâmple. Pentru că se vor ridica mulți împotriva Ta, Doamne, lasă lucrurile să curgă așa. Dar, în mijlocul primește, nu vrem să cădem. Să fim o mărturie pentru cei ce privesc pe noi. Să rămânem în picioare, curajoși, plini de îndrăzneală, plini de Duhul Sfânt. Aceasta, fă, Doamne. N-au cerut să îndepărteze pericolul. Primește de acelor care amenințau. Dar au cerut putere. În mijlocul primește. Doamne, întărește pe robii tăi. Și mărturia lor să fie fierbinte. Să fie plină de foc, plină de îndrăzneală. Ca oamenii să te cunoască. Să știe că în numele tău vorbesc. Și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele Robului Tău cel Sfânt, Iisus. Întinde-ți mâna. Însoțește-ți mărturia aceasta cu semne și minuni. Pentru că, Doamne, noi vom vorbi în numele Tău. Dar nu știu când vom fi de convingători, dar când vor vedea semnele Tale, Când rostind numele tău, cum am făcut la poarta frumoasă, vor vedea că cineva, și acel cineva vățolog din naștere, se ridică și saltă în picioare, lăudând pe Dumnezeu, atunci vor crede, Doamne. Noi plecăm chiar dacă suntem înconjurați de primejdii. Chiar dacă pericole la fiecare pas. Plecăm, dar avem nevoie de însoțirea Ta, Doamne. Și prin ceea ce faci, și prin ceea ce spunem, să se vadă că Tu ne însoțești. Și prin semnele acestea, să-i convingem că această Evanghelie este Evanghelia Mântuitoare a Lui Hristos. Aceasta a fost rugăciunea Lui. După toate cele întâmplate, după temniță și amenințări, a spus, Doamne, dacă aceste lucruri trebuie să se întâmple, vom trece prin ele. Dar întărește-le Tu. Pentru că o încercare poate să mă dărâme. Și vedem bine când suntem de slab, când o supărare ne determină să nu mai venim la biserică. Mă supără fratele și eu mă mânii pe Dumnezeu. Nu cunoașteți astfel de cazuri? Sunt frecvent. N-ar rău să ne ascundem. Aceasta este realitatea obiectivă pe care trebuie să o dezvoluim așa cum este, să cerem de la Dumnezeu să ne întărească. Dacă ne potecnim în astfel de lucruri, în mijlocul unor probleme cu care s-au confruntat ucenicii, și care știm bine că urmează să le înfruntăm și noi. Ce vom face? De aceea, în unitatea dragostei, să stăm rugându-ne. Cerând putere de la Dumnezeu. Ca să rămânem în picioare până la sfârșit. Nu vă mirați de ce încercați să-i sus. Nu, nu. Pentru că bătălia e grea. Dacă mai sunteți în picioare, mulțumiți lui Dumnezeu că v-a dat putere să rămâneți în picioare. Nu avem noi merite. Dar ne cerem puterea lui Dumnezeu. Neîncetat. Neîncetat. Să biruim în astfel de încercări. Așa s-au rugat. Și care este rezultatul unui astfel de rugăciune? Eu înțeles care e prioritatea despre care vorbea Iisus când li s-a spus. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate aceste lucruri, și aceste lucruri acele despre care le vorbise în prealabil. Așa cum El hrănește păsările cerului care nu are și nu seamănă. Îmbracă într-un strai minunat crinii, fără ca acesta să semene in și să țese. Oare nu se va îngriji Dumnezeu de voi? Le-a spus Iisus. Atâta vreme cât voi veți căuta împărăția și neprihănirea. Nu vă îngrijorați de lucrurile acestea, dar căutați cu sinceritate împărăția. Și nu vă temeți că nu veți avea pâine. Sau nu veți avea cu ce să vă îmbrăcați. Nu! Frați și surori, așa a spus Iisus. Și cuvântul lui Iisus este da și amin. Nu vă îngrijorați, mi-a spus. Dar să căutăm cu prioritate împărăție. Ei au cerut putere. Ei au știut că celălalt le va da Dumnezeu. Au cerut putere să treacă prin încercare. Au cerut putere să stea în picioare în mijlocul luptei. Nu au cerut nici pâine, nici haine. Ei au știut, au învățat lecția de la Iisus. Dacă stau la dispoziția lui Dumnezeu, și caut să fac voia Lui. Și cer sprijin și călăuzirea Lui în orice vreme. De ce să mă tem că nu voi avea pâine mâine? Nu mă duc la rugăciune. În intervalul ăsta de timp, pot să mai dau de două ori puternă copul și mai câștig o pâine. Oare raționamentul ăsta este sănătos? Când în timpul ăla rugându-mă primesc pâine pentru toată viața. Să nu alergăm după mirare. Să stăm lângă Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului Iisus care ne spune nu vă îngrijorați. Însă, condiția este să căutăm cu prioritate împărăția lui Dumnezeu. Și neprihănirea Lui. Și nu vă temeți că vă va lipsi, spune El, pâine sau îmbrăcăminte. Ce-au cerut ucenicii? Doamne, dă-ne putere. Călăuzește, ne însoțește, ne lucrează ce avem de făcut. Ei nu s-au temut. Ei au știut în inima lor că pâinea nu le va lipsi. De ce ne-am îndoit noi? Același Iisus care a vorbit lor, ne vorbește și nouă. Și rezultatul unei astfel de rugăciuni, făcută cu sinceritate, care n-au mai cerut nici pâine, nici haine, cum spuneam, au cerut putere, a fost. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. S-a cutremurat locul. Toți au avut Duhul Sfânt și vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. S-au umplut de Duhul Sfânt. Despre lucrul acesta vorbim și la Anța. S-au umplut de Duhul Sfânt la cinzecime. De ce ar mai fi avut nevoie? Trebuie să medităm asupra acestui lucru. Umplerea aceasta este continuă. Nu că am avut o experiență deosebită cu Duhul Sfânt și cu aceasta mi-am pus eticheta. Eu sunt al Domnului, sunt botezat cu Duhul Sfânt, trăiesc cum vreau și fac ce vreau. Nu, 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 nu. Ei au fost umpluți de Duhul Sfânt la Rusalii Și de atâta îndrăzneală încât a avut cazul ca întreaga asistentă să o acuze. Să o acuze de crimă. Împotriva lui Iisus. Nu le-a fost frică că vor fi linșați. Îndrăzneală prin Duhul Sfânt. Aceasta înseamnă umplere. Care a avut ca rezultat și eficiența în vorbire. Un mesaj care a dus la convertirea 3.000 de oameni. Asta înseamnă umplere. Și atunci, de ce mai aveam nevoie de umplere? Duhul Sfânt. Este viața. Și avem nevoie de o umplere neîncetată. Neîncetată, stând lângă Dumnezeu, stând în rugăciune, trăind o viață după voia lui Dumnezeu. Așa ne vom bucura de umplerea lui Dumnezeu, care dă rezultate în lucrarea la care suntem chemați. Nu o experiență uitată într-un trecut depărtat și cu care mă laud. Și care mă trec acolo în biografie. Eu am fost botezat cu Duhul Sfânt. Nu-i suficient. Nu-i suficient. Trebuie să stăm neîncetat lângă Dumnezeu, trebuie să stăm neîncetat în rugăciune și să cerem așa cum a cerut ei. Doamne, avem nevoie de putere. Și cerând astfel, au văzut, manifestându-se puterea aceasta. Au văzut concretizându-se răspunsul lui Dumnezeu prin acel cutremur care mișcă casa și prin umplerea cu Duhul Sfânt. Nu știm cum s-au rugat ei înainte. Sau n-au prea făcut. Că la un moment dat, i-au zis lui Iisus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Ioan, învață pe noi. Tu nu ne-ai învățat încă. N-au prea știut ce rugăciune. N-aveau nevoie. Mi spuneau învățătorile, am nevoie de asta sau de asta. Umblau cu Iisus. Dar Iisus a plecat și a spus, am să vă trimit un mângâitor. Va veni ca o putere de sus. El vă va învăța, El va vă însoți, El va vă da putere. Dar vă va învăța și să vă rugați. Așa ne spune cuvântul. Și când nu mai este Iisus lângă tine, să umble pe pământ, să împărțim pâinea, să o frângem împreună, ții legătura cu El prin rugăciune. Și acum s-au rugat. După primele încercări, după primul contact al ucenicilor, a bisericii, putem spune că autoritățile care li se împotriva, au văzut. Înseamnă să-L mărturisești pe Hristos, să mărturisești dragostea, să mărturisești pacea într-o lume ostilă. Într-o lume care se împotrivește lucrurilor acestea. De ce? Pentru că stăpânul veacului acestea știm noi cine este. Și aceste lucruri nu-i plac. Nici numele lui Iisus Hristos Biruitorul nu-i place. Dar noi rămânem ai Lui și Îl vom mărturisi cu îndrăzneală. Cum? Rugându-ne. Cerând putere. Și Dumnezeu ne va însoți. Amin.